Mezulari nahi beste berri.
Gaur hasi dira banatzen Suedian Nobel sariak. Literaturari dagokiona ez dela banatuko, gauza jakina da urten, antolakuntza batzordeko kide zenbait ba nahastu zituen eskandalu sexuala tarteko sari ematea bertan bera geratu delako orain hilabete batzuk, baina medikuntzakoa hori bai emanda eta Elhuyarren zientzia tarterako aproposa iruditu zaigu gaia. Ana Galarraga, arratsaldeon deizula.
Kaixo, arratsaldeon.
Zer moduz?
Ba, ondo. Egia da, zientzietakoak bai banatuko. Bai, izan?
Eta pozik, sari banaketa eman delako?
Bai, hori izaten, joan, egia zientzietakoak bai emango dituztela, abenduan izango da sari banaketa, horrek ez du esan nahi ordea, ba, ez dala ba, kritikarik izan. Eta, bueno, ja bada denbora esaten dutela, ba, emakumezkoak adibidez era baztertuta daudela, ze 2000, ui, hogei garren mendian, 1900 eta batean hasi ziren banatzen, eta pentsa, zientzietako hiru kategoriatan, 18 emakumeri bakarrik eman zaie, eta justu medikuntza eta fisiologia da gaur eman dutena, eta horretan da gehien eman diena, bakarrik azken 20 urtetan 6, eta aurten ere emakumerik ez dute saritu. Orduan, pozik bai gustatzen zaidalako zer saritu duten, baina gauza hauek ba ez dira konpontzen ari.
Bueno, hori aurretik esan dezagun zeintzuetzat izan diren nahi zuzen ere aurtengo sariak.
The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the 2018 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to James P. Allison and Tasku Honjo for their discovery of cancer therapy by inhibition of negative immune regulation.
We see the two sistema immunologikoa, minbizia, James P. Allison eta Tasuku Honjo, aurtengo irabazleak, Ana.
Hori da, eta bakoitzak bere aldetik egin du lana, ba, minbiziari aurre egiteko bide berri baten bila, eta bie jo dute alderdi berera. Eta da, ba, minbizi zelulei zuzenean eragin beharrian eta haie suntxitzen zuzenean saiatu beharrian, ba, beste tratamenduekin egiten dan bezala, erradioterapia, kimioterapia eta kirurgia bera, ez da, horretara bideratzen dira, ba hauek ez, hauek egin dute gure gorputzak daukan babes sistema erabili, ba hori nolabait aktibatzeko minbizi zelulen kontra. Ta horretarako erabili dituzte immunologia sistemaren zelula jakin batzuk, T-zelulak. T-zelula horiek ba, dira arduradunak, pixka bereizteko zeintzu diran zelula gaiztoak eta zeintzu diren onak. Beste mekanismo askoren artean. Eta bi hauek konturatu dira, ba, esan da bezala, bakoitza bere aldetik, ba, T-zelulak inhibitzen dituzten proteina batzu daudela. Nolabait, T-zelulak ba, geldiarazi egiten dituzte. Hori neurri batean oso importantia da, bestela gure gorputzak, geure zelulei ere kalte egingo lieke, eta hori da adibidez ba, gaixotasun autoimmunetan gertatzen dena. Ba, gure babes sistemak gure zelula eta ehun osasuntsuei kalte egiten die pentsatuz kaltegarria diala, patogenoa direla. Orduan ezinbestekoa da.
Eten egin zaigu. Oraintxe Anarekin geneukan lotura hori, berehala jarriko gara berriz ere harremanetan Anarekin. Gaurko Nobel saridunei buruzko informazioa jakin nahi dugulako. Minbiziari lotutako ikerketeak direla eta izan dira urtengo saridunak, oraintxe berriz ere bat izango gara Anarekin. Ana, esaten ari zinen frenu gisara egiten dutela ba, beraiek ikusi dituzten frenu bat nola egin minbiziari ikusi dutela bakoitzak bere aldetik eta horren inguruan egin dituzten ikerketengatik. Ez diguzu behar bezala entzuten. Ez daukagu ba, gaur suerterik Ana Galarragarekin daukagun konexio horretan. Aberrana, hor zaude berriz. Kaixo, Ana. Daukagu suerteri gaur. Eluiarreko tartea egiteko konexioak oztopo ditugu, ikusten duzuen bezala. Ari zaigu Ana Galarraga, aurtengo medikuntza Nobel sariei buruz hitz egiten. Baina ez daukagu berarekin harremanetan jartzeko modu errezik. Ana hor zaude, ez da?
Bai, ematen bueno, du ezak ikaroliska daino jun naizela jakitea zeintzuk irabazi duten, ez da?
Bueno, hirugarrenean, zergaitik eman diete saria James Pealisori eta Tasuku Honjori.
Bueno, ba, esan bezala gehien bat eman diete bide berri bat asmatu dutelako minbiziari aurre egiteko. Eta da, minbizi zelulei zuzenian eragin beharrian, saiatu beharrian minbizi zelula gaizto horiek suntxitzen, egiten dutena da, gure immunologia sistemari galga egiten dieten proteinak kendu edo inibitu, eta hartara, gure immunologia sistemako T-zelulek badaukate aurre egitea minbizi zelulei. Eta hori da, biak egindutenak bakoitzak bere aldetik. Eta bi proteina desberdinekin egindute gainera lana, ez? Orduan, oso polita da, ba, nola Alisonek ba, CTLA-4 proteina ikertu duen, eta 2010-an ja egin zitun lehenengo esperimentuak pazientekin, pertsonekin, melanoma aurreratua zeukatenekin, eta lortu zuen sendatzea, eta hori ba, ezinezkoa zen ordura arte, eta aurrere oso zaila. Eta onjok bere aldetik, ba, beste proteina batekin, PD-1 proteinakin, ura inibituta ba, lortu du. Minbizi mota bat baino gehiago sendatzea, eta baita metastasia eraginda zeudenetan ere. Orduan, bueno, ba, oso itxaro pentsua izan da, eta orain ba, ari dira mundu osoan proba esperimentalak egiten ba, pazientekin, bi teknika hau egaina elkarrekin ere kombinatu daitezke, eta erabil daitezke baita ba, orain arte erabiltzen diren beste metodoekin batera. Orduan, ba, albo ondorioak alik eta txikienak izateko, eta zenbait eta minbizi klase gehiagotarako, ba, horretarako airea saiatzen eta horregatik eman diete, emango diete saria abenduan.
Mm-hmm. Ikerketa lerro berriak jakina jarri dituzte biek.
Bai, eta batez ere ikuspegia aldatu dute, ba, egin beharrian zuzenean minbizi zelulei eraso, ba, aprobetxatu dute gure gorputzaren defentsa sistema dera, berak egin diezaion aurre minbiziare. Orduan hori, ez, argitasun hori izatea, ba hori da oso iraultzailea eta merezi duna saritzea Karolinska Institutuaren arabera.
Mhm. Aurtengo porra irabazi duzu, Ana, edo ez?
Honekin ez. ez, ni bai uzten un ba, azken aldian lehen aipatu dudanagatik, ez. Ta hainbesteko kritikari ziren jasotzen emakumezkoak aspaldian ez dituztela saritzen eta justu medikuntza eta fisiologian neko erresa da topatzia norbait ba saria jasotzeko modukoa askoz ere emakume gehiago daudelako adibidez bihar iragarriko duten eta baino fisikan baino fisikan azkeneko 50 urtetan ez dute emakumezkorik saritu. Orduan bihar iragartzen badute emakume batek jasoko duela pentsa 50 urtetan ez da beste inorri izan. Bota, kimitakoan bakarra, orduan, bai. Ba, porra ez dut asmatu.
Ez dut asmatu. Eta biharkoa, bai, biharkoa ez dela emakumezkoa izango nik uste dut irabazik.
Ai, ez, jo, ba, bai, egia da, zaila da, hola, bai. Baina, bueno.
Bueno, Ana, amabost egun barru, ia eragozpen gutxiagorekin daukagun hitz egiteko aukera.
Jo, bai, zentitzen dut.
Ondo pasa, arratsaldean izan.
Kerkasko, agur.